Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievēršamies jautājumiem, kas skar apkārtējās vides stāvokli. Ir sagatavots jauns ziņojums par dzīvotņu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā, un jāteic, tajā atrodamie dati nav iepriecinoši. Neraugoties uz dabas aizsardzības pasākumiem, to stāvoklis nav ievērojami uzlabojies. Vai ko darām nepareizi vai nepietiekoši, un ko valstī un ikvienam no mums vajadzētu darīt vairāk, lai apdraudētajām sugām klātos labāk? Par to šodien diskutēsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam aicināšu noklausīties stāstu par to, kā Latvijā klājas pagaidām vēl ļoti retajam klinču ērglim. Latvijas klinču ērgļu populācijas ir ļoti mazas – 8 līdz 10 pāri. Tā ir viena no retākajām ligzdojošo putnu sugām Latvijā. Tomēr šo putnu populācija, lai arī ir maza, tomēr stabila un pat turpina pieaugt. Kas liek klinču ērglim uzturēties šeit un kas nenāk par labu šim putnam? Par to visu interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Tas, kas izklausās pēc maza izmisuša kucēna, ir viens no lielākajiem Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem – klinšu ērglis. Šie putni ir plaši izplatīti visā pasaulē, jo īpaši ziemeļu puslodē, un uz šī fona Latvijas populācija ar līdz šim zināmiem 8 līdz 10 putnu pāriem izskatās visai niecīga. Taču dabas pētnieki teica, ka putnu skaits ir stabils un varētu pat pieaugt. Pirms pāris gadiem ir atklāta jauna ligzdošanas vieta Kurzemē un nesen arī Vidzemē. Pirms skatām, kāda ir situācija ar klinšu ērgļiem Latvijā, lūdzu savam sarunu biedram, ornitologam, dabas aizsardzības ekspertam, ērgļu pētniekam un Latvijas dabas fonda padomas priekšsēdētājam Jānim Ķuzem paskaidrot, kā Latvijas teritorijā var iedzīvoties putns, kura nosaukumā ir ietverts vārds klintis.
Šis ir viens no gadījumiem, kad nosaukums ir mānīgs, jo ļoti iespējams, ka latviešu valodā šis nosaukums aizgūts no vācu valodas. Vāciski putnas saucās Steinhardler, un tātad tam jābūt darīšanai ar akmiņiem un klintīm. Bet Latvijā, kā mēs zinām, tādas klintis, kādās klinču ligzdo, piemēram, Alpu reģionā nav, un pie mums populācija ir pilnībā kokos ligzdojoša un saistīta ar nevis ar kalniem, bet ar augstajiem purviem. Un līdz ar to latviešu valodā šo putnu vispareizā būtu sauc par purvu ērgli vai varbūt par lielu ērgli, jo tas ir lielākais no aguīla ģints ērgļiem, kas pie mums ir ligzdojis. Šis putns ir īpašs ar to, ka Latvijā šīs ligzdošanas vietas ir lielie puru masīvi. Tādu mums nav daudz. Igauņiem, piemēram, ir ievērojami vairāk, un līdz ar to arī tas ligzdojošo pāru skaits Igaunijā ir lielāks, tiek vērtēts, ka mūsu ziemeļu kaimiņiem ir aptuveni 60 ligzdojošu klinšīgļu pāri, kas ir ievērojams cipars. Savukārt Lietuvā klinšīgļus neligzdo. Vēl mums ligzdojošu putni tepat pāri Austrumu robežai Krievijā, arī Baltkrievijā, Ziemeļu Baltkrievijā, bet Baltkrievu kolēģi uzskata, ka klinču ērglis kā ligzdotājs tur pēdējā laikā ir stipri gājis uz leju un iespējams pat ir izzūdus.
Kā var vispār noteikt šī putna klātbūtnī, ja mēs neņemam vērā webkameras, kas ir tās pazīmes?
Tās vietas ir tradicionāli zināmas jau ļoti ilgus gadus, ja mēs runājam par tiem vēsturiskiem ligzdošanas iecirkņiem. Jaunās vietās putni galvenokārt apmetas tiem īpaši būvētās mākslīgās ligzdās, un šobrīd faktiski visi ar dažiem izņēmumiem mūsu klinšīgi ligzdo uz mākslīgo ligzdu pamatnēm manis vai kolēģi Vuģa Bergmaņa būvētām. Un līdz ar to arī šīs teritorijas parasti tiek atrastas, jaunas teritorijas tiek atrastas pārbaudot mākslīgās ligas, kas ir būvētas potenciālās jaunās ligzdošanas teritorijās, tātad piemērotās vietās, kur šis putns varētu ieviesties. Un ik pa laikam arī tādu priecīgu gadījumu notiek, kad tiek atrasti ērgļi jaunos līdz šiem nezināmos purvos, un mēs sagaidām, ka tuvākajos gados varētu parādīties vēl kāds pāris.
Kas nosaka to, lai klinšu ērglis labi justos mūsu Latvijas teritorijā?
Tātad mūsu klinšu ērgļi pieder pie tādiem zemieņu purvu ērgļiem. Mēs domājam tieši par ainavu, par ligzdošanas teritorijām, kas tiem ir svarīgas. Un Baltkrievu kolēģi ir konstatējuši, ka purvam ir jābūt vismaz 500 hektārus lielam, lai tas ērglis tur ligzdot. Ļoti vēlama ir minerālzemes salu vai pussalu klābotni, jo uz tādām ērgļi ļoti bieži izvēlās ligzdot. Un vēlams arī, lai purvs būtu bagāts ar ligzdojošiem putniem, jo līnšķiegļu barībā bieži var atrast rubeņu atliekas, gadās atrast dzērvju atliekas, tie tādi purvos, puru malās sastopam putni un arī nelieli zīdītāji, salīdzinoši bieži barība, piemēram, meža caunas, jenots un slaps. Un šeit dzīvnieki gan vairāk kā mazuļi, ka tie tikko ir iznākuši ārā no ligzdām. Barība, protams, spēlē galveno lomu. Ligzdošanas biotops ļoti nozīmīgs un arī netraucītība. Ligzdošanas sezonas laikā tātad šai vietai ir jābūt klusai un cilvēku maz apmeklētai. Un tāpēc arī dažkārt runājot publiskajā telpā, mēs aicinām cilvēkus neiet iekšā purvos agri pavasarī, ne tikai klinšīgi, bet arī citu purvos ligzdojošo putnu dēļ, tāpēc, ka purvos kā ļoti klajā ainavā tā cilvēka lābotne ir jūtama pa lielu gabalu. Jūs pieiesiet tādi klaja puru malā un ķīvītis, pļaut ilbītis sāks uztraukties tad, kad jūs būsiet vēl puskilometru projām no viņu ligzdām.
Runājot par to, kas traucē klinšu ērgliem dzīvot mūsu teritorijā, ir viņa ligzdošanas vietu izzušana, proti purvu sabojāšana kūdras ieguvas dēļ.
Viens no tādiem klasiskiem piemēriem ir sedas purvs ziemeļa austrum Latvijā, par kuru kā par klinšu ērgļu ligzdošanas vietu rakstījis jau mūsu ornitoloģijas vecmeistars Kārlis Vilks savās atmiņās. Šo teritoriju kūdras ieguve ir iznīcinājusi. Un tas ir tiešām bēdīgs stāsts, jo sedas purvs savulaik bija viens no lielākajiem Latvijas purviem arī ar minerālu zemes salām un vērtījums kā tāda klasiska klinšu ērgļu ligzdošanas vieta. Vēl viens purvs, kur klinšīgas ir zudis, kūdras ieguvas rezultātā ir Olga purvs, tas ir Lubāna apkārtnē. Tātad kūdras ieguvušajos lielajos puru masīvos no tādu viedokļa ir ļoti nevēlama. Vēl tādi nozīmīgi draudi klinšīgam ir saistāmi ar svina munīcijas izmantošanu. Par to mēs esam runājuši jau arī saistībā ar jūras ērgli. Proti šie lielie pliesīgie putni tīpaši ziemas laikā var būt izteikti maitēdāji. Tātad viņi parojās ar kritušiem dzīvniekiem. Un ja šis dzīvnieks pirms tam ir šauts ar svinu saturošu munīciju, šīs svina lodes, nonākot dzīvnieku ķermenī, saskaroties ar kauliem, var izšķīst, un pēc tam pliesīgie putni, ēdot šo ar svinu saindēto gaļu, saindējās paši. Latvijā ir reģistrēti gadījumi, kad ir atrasti klinšīgi, kuriem laboratoriski ir pierādīta saindēšanās ar svinu, un mums stipri vairāk ir gadījumi, kad šāda saindēšanās ir konstatēta jūras ērgļiem. Un tā ir tāda ļoti nopietna lieta, par ko mums vajadzētu padomāt, un to vajadzētu atrisināt gan mūsu normatīvos, paredzot to, ka no svina munīcijas lietošanas medībās mums vajadzētu atteikties, un arī pie viena gribētu aicināt medniekus padomāt par to, ka svina munīcijas izmantošana rada problēmas ne tikai dabai, proti ērgļiem, bet eventuāli arī pašiem medniekiem, kas šādu saindētu gaļu nes uz mājām savām ģimenēm. Vēl viens draudz, kas mūs padara tādas viegli tramīgas, ir jau pieminēties traucējums pavasarī, jo Baltkrievu kolēģi uzskata, ka tas varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kas ir novedis pie populācijas samazināšanās pie viņiem. Jo Baltkrievijā ļoti izplatīta ir dzērviņu lasīšana pavasaros. Tātad pie mums cilvēki tradicionāli dzērviens iet lasīt rudenī, bet, ja ir kārtīga ziema, tad dzērviens labi saglabājās arī līdz pavasarim. Un Baltkrievijā šim mēķim tiek izmantot dažādi improvizēti mehāniski līdzekļi, motorizēti, un tas, protams, rada pamatīgu traucējumu. Plus vēl Baltkrievijā, diemžēl, notiek arī meža strādus uz puru salām. Un Latvijā mēs esam ievērojuši to, ka vairākos augstajos purvos ērgļu ligzdošanas sezonas laikā ir braukts iekšā kvadracikliem, par spīti tam, ka tās ir aizsargājums dabas teritorijas, un tas ir potenciāli ļoti nozīmīgs draudz. Nu, protams, šo teritoriju aizsardzības regulējums šādas darbības aizliedz, bet, diemžēl, ir cilvēki, kuriem šie ierobežojumi acīm redzot neliekās tik nozīmīgi.
Tātad sliktās ziņas – mājvietu zaudējums un cilvēki iejaukšanās, un labās ziņas, ka par spīti tam šie putni viegli piemērojas esošajiem dzīves apstākļiem.
Klinšīgs ir salīdzinoši plastisks. Un, tas ir putns, kas dzīvo ļoti ilgu laiku. Tiesa gan šīs vairošanās sekmes nav salīdzinoši lielas, jo līdzīgi kā maziem ieglim, arī klinšu ieglim ir izteikts kainisms, proti tajā brīdī, kad ligzdā ir divi jaunie putni, spēcīgākais mēdz nogalināt vājāko un tikai ļoti retos gadījumos ligzdā stāja divi jaunuļi. Un Latvijā mums šogad pēc ilgāka pārtraukuma atkal vienā no ligzdām bija divi jaunuļi. Nu, mēs varam sagaidīt, ka tas skaits pamazām ies uz augšu un ir pamats domāt, ka klinšīgi pamazām varētu sākt iet arī ārā no augstajiem purviem, tātad no šīs šobrīd tradicionālās ligzdošanas ainavas, jo Igaunijā tiek reģistrēta arvien vairāk gadījumu, kad ligzdas tiek atrastas ārpus purviem, kaut kur mežos, jau arī jau pie salīdzinoši maziem purviņiem, un mēs domājam, ka varbūt tuvāko gadu desmitu laikā atradīsies arī pirmās ligzdas, kas būs lielos skuju koku mežu masīvos jau tālāk projām no augstajiem purviem.
Par klinšu ērgļu populāciju stāstīja ornitologs un dabas aizsardzības eksperts, arī ērgļu pētnieks Jānis Ķūze, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kā mainījusies Latvijas daba pēdējos gados, par to saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Dabas aizsardzības pārvalde sagatavojusi ziņojumu Eiropas komisijai par dzīvotņu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā, un tā rezultāti liecina, ka situācija, neskatoties uz realizētajiem aizsardzības pasākumiem, nav būtiski uzlabojusies. Ko darām nepareizi vai nepietiekoši, un vai dabas aizsardzības pasākumos mums nepieciešams būtiskas pārmaiņas? Par to visu runāsim atlikušajā raidījuma daļā, un tāpēc studijā esam aicinājuši tādu kuplu pulciņu. Šeit pat kopā ar mani ir dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja Gunta Gabrāna. Labdien!
Labdien!
Latvijas dabas fonda padomas priekšsēdētāja Ingra Činska. Sveicināta! Un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece Ilona Menziņa. Labdien!
Labdien!
Dabas aizsardzības pārvalde ir veidojuši, sagatavojuši šo ziņojumu, tad es pieņemu, ka arī man Guntai būs daudz jautājumu par to, kā šis ziņojums ir tapis un ko mēs īsti tajā esam aplūkojuši, bet Inga kādā citā intervijā nesen ļoti tēlēni vismaz salīdzināja šo te ziņojumu ar tādu, kā veselības pārbaudi Latvijas dabai. Jautāšu jums visām, varbūt Inga sākšu ar tevi, kā tu raksturot, kas ir šis ziņojums un vai mēs tiešām varam teikt, tik pa laikam mēs tā kā aizsūtam Latvijas dabu pie ārsta pārbaudīt veselības stāvokli un paskatīties, kas īsti strādā un kas nestrādā.
Nu jā, tu jau ļoti precīzi arī pateici. Mēs tiešām piekrītam šīm apgalvojumam, ka tas ir precīzākais un detalizētākais ziņojums par Latvijas dabas stāvokli, kas šobrīd ir pieejams, kas balstās uz visu aktuālāko informāciju, kas ir pieejama un ir ļoti labi, ka šādi ziņojumi tiek veikti. Regulāri pēc tās pašas metodikas atkārtot, un tad mēs varam redzēt, kāda tad ir tendence dabā.
Tātad šobrīd ik pa cik gadiem mēs tādas veselības pārbaudes veicam Latvijas dabā? Ik pa sešiem. Šis ir kārtējais gads, kad tad esam apkopojuši informāciju. Un tad, Guntu, pastāstiet, nu kā tad īsti izskatās, ko jūs tur mērījāt un kurās vietās mērījāt Latvijas dabā?
Paldies, es nedaudz pastāstīšu, kas vispār ir ziņojums, jo iespējams daudz cilvēki tā arī nesaprot un domā, kas ir ziņojums un kā vispār kaut ko ir iespējams ziņot. Šis ir, varētu nosaukt pārskatu par pēdējiem 6 gadiem, jeb 7 gadiem, viņš ir laika posmam no 2013. gada līdz 2018. gadam. Un šogad esam apkopojuši datus un līdz galam, teiksim, salikuši attiecīgajās ailēs pēc vienotās metodikas, kuras jau Inga pieminēja. Tātad, kas tad īsti ir šis ziņojums? Tā ir informācija, kas ir iekļauta standarta formās par Latvijas īpašu aizsargājumām un arī Eiropas Savienības īpašu aizsargājumu sugām un dzīvotnēm. Tajā ir iekļauti 61 Eiropas Savienības nozīmes biotops, jeb dzīvotnes, nedaudz arī, es zinu, ka ļoti daudz cilvēki jautā, kas ir biotops. Principā tā ir dzīvotne, jeb vieta, kurā dzīvo un sastopams konkrēts sugu kopums. Vislabāk cilvēkiem to ir saprast, ja viņiem pastāsta, ka ir pļava un ir daudz dažādi veidi pļavām. Vai ir slapjās pļavas vai sausās pļavas, un katrs veids, to mēs varam saukt par dzīvotni. Un, protams, ir arī apkopota informācija par īpaši aizsargājumiem dzīvniekiem, un tās ir mums 113 sugas.
Bet tad sanāk, jūs skatījāties, kas notiek ar konkrētām šīm sugām tajās noteiktajās dzīvotnēs jau 61. Vai tās sugas varbūt ir ārpus
šīs dzīvotnēs? Nē, šis ziņojums ir sastādīts par visu Latvijas teritoriju kā visu kopumu. Tad no kurienes tad mēs ņemam datus un kā mēs ziņojam? Dati ir ņemti jau no esošiem dabas aizsardzības plāniem, no jauniem dabas aizsardzības plāniem, ir apkopotas vairākas publikācijas, ir ņemt vērā monitoringa dati, jeb šie ikgadējie novērojumi, kā jūtas konkrētas sugas, gan augi, gan dzīvnieki. Ir ņemtas vērā arī zinātniskās, tiešām zinātniskās publikācijas, kādi ir pētījumi, ir ņemti vērā valsts meža dienesta dati, kā ir valsts meža dienests uzkrājis datus. Esam veikuši arī datu apmaiņu ar Latvijas valsts mežiem, un, protams, lielākā, teiksim, datu kopa nāk arī no dabas skaitīšanas projekta. Kāpēc šis ziņojums tiešām ir visobjektīvākais un tāds skaitliski neitrāli tāds neapstrīdamākais ir tas, ka ir krietni palielinājusies datu kopa, jo dabas skaitīšana noris jau 2 gadus, un mums ir dati jau par aptuveni 60 līdz 70 Latvijas teritorijas kopumā. Līdz ar to šis pārskats par Latvijas teritoriju mums ir krietni lielāks nekā ir bijis iepriekš. Jādomā un jāsacina, ka pēc dabas skaitīšanas pabeigšanas un vairāku dabas aizsardzības plānu pabeigšanas, respektīvi nākamais ziņojums varētu būt vēl objektīvāks un vēl bezkaislīgāks. Bet no šā brīža rezultāti ir tādi, ka jā, mēs esam sagatavojuši šos datus, izpētījuši vairāk nekā 200 avotus, likuši visus datu kopas kopā un bez jebkādiem labojumiem vai kaut kādiem korektūrām, kas būtu tādas, nu, kad cilvēki jautā, vai jūs vilkāt uz vienu vai uz otru pusi, nē, tas tiešām ir objektīvie dati.
Vienkārši salikāt kopā to,
jā,
kas ir.
Jā, viss ir salikts kopā, protams, mums ir jāapskatās, vai dati ir patiesi, vai viņi atbilst situācijai, bet tas tiešām ir objektīvais rādījums.
Es gribēju jums tieši jautāt par to, vai dati ir patiesi un atbilst reālajai dzīves situācijai. Tie paši piesauktie dabas skaitītāji nereti arī mums nākot uz šo studiju ir teikuši, ka viņi saskārās ar to situāciju, ka viņi aiziet dabā un skatās, tur tā situācija ir citādāk nekā pirms tam skatoties kādās datu bāzēs, nu, proti, cik mums tur ir meža teritorijas un kāda tipa teritorijas tās ir. Vai mēs varam teikt par šīm te teritorijām, kuras ir ietvertas šajā ziņojumā? Ir tie arī dabas skaitītāji visur bijuši klāt un paskatījušies, kas tur atbilst, neatbilst plānos rakstītajiem?
Visi, ko mēs esam ietvēruši ziņojumā, tie ir pārbaudītie dati. Tie nav tādi ekstrapolētie vai izdomātie vai kaut kādā veidā, nezinu, fiktīvi dati. Šie tiešām ir pārbaudītie objektīvie dati.
Vēl precizējot, jūs teicāt par to Eiropas Savienības nozīmes, visu šīs te dzīvotnes, kas ir, tās ir Natūra 2000 teritorijas, kas ir visas apkopotas vai ne tikai?
Ir iekļautas arī visas Natūra 2000 teritorijas, kāds ir stāvoklis Natūrās un arī ārpus Natūrām. Teiksim, viss Latvijas teritorijas.
Tā kā mums tiešām, kā Inga arī teica, tad veselības stāvoklis Latvijas dabā ir noteikts. Ilona, jums bija liekam piebilde pie tā, ko mēs jau te salīdzinoši vismaz vilkām paralēles ar veselības stāvokļu noteikšanu un mērīšanu ik pa 6 gadiem pēc vienas un tās pašas metodoloģijas.
Patiesībā turpinot šo analoģiju par veselības stāvokļa mērīšanu un šo ziņojumu, tad jāsaka tādās lielās līnijās ziņojumā šis veselības stāvoklis tiek noteikts četrās gradācijās. Pirmā gradācija – viss ir labi, viss ir kārtībā, bet tas nenozīmē, ka nekas nav jādara, tāpēc, ka mums šis labais stāvoklis ir jānotur. Tad ir nākamais vērtējums ir, nu, drusku slikti, bet tās ir lietas, kur, piemēram, ar ļoti mērtiecīgiem ieguldījumiem mēs varam stāvokli, piemēram, diezgan būtiski uzlabot. Tad ir tā, nu, ka šeit būs nopietni jārste. Ja tā ir veselības stāvokli. Tas nozīmē, ka šī situācija nav īsti laba, bet, piemēram, tas spēles laukums ir, piemēram, biotops vai sugas sastopam visā valstī. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā daudz mērtiecīgāk, kur mēs kādā veidā piestrādājam, lai to stāvokli uzlabotu. Un tad mums ir jāvērtē, vai mēs uzlabosim stāvokli visā valstī, vai mērtiecīgi ieguldīsimies kādā konkrētā vietā vai kādā konkrētā sugā. Nu, un tad ir ceturtā tāda gradācija, ir tāda nezināms. Tās ir tās sugas, kuras, piemēram, ir jaunatnācējas, kas tikai parādās pie mums, vai gluži otrādi, kas iet promgājējas kaut kāda apstākļu dēļ, vai arī kaut kādas tādas lietas, kur mums nav bijušas pietiekami daudz ziņas. Nu, un vienkārši tās būs tās lietas, ka vai mēs pētam tālāk, vai mēs konstatējam, ka tur mēs neko darīt nevaram. Vienkārši mēs konstatējam stāvokli.
Kādas ir tie rezultāti? Nu, jūs tikko nosaucāt tās kategorijas, nu tad cik daudz procentuāli mums ir kurā tajā, kur viss ir slikti un ir jāārstē, kā jūs teicāt, vai tajā, kas pasliktinās, vai tajā, ka viss ir labi?
Nu, tad tā skaitliski būtu tā, ka atsevišķi ir vērtējums par biotopiem un atsevišķi vērtējums par sugām. Tātad, ja par biotopiem, tad labi ir 10% no visiem, un tad ir 7% ir tādu, kur mēs nezinām, bet tur ir dažādi objektīvi iemesli, un šī daļa būs, es domāju, ka būs pilnīgi dzēsta pēc nākamajā ziņojumā, kad mums būs pilnīgi analizēt visu dabas skaitīšanas dati. Nu, tā 45% ir tāda, kur ir drusku jāpiestrādā, un 38% ir tā, kur ir nopietni jāpiestrādā. Attiecībā par sugām, tad ir tā, ka labi ir 39%, tā kā, nu, viss ir kārtībā. Tikpat daudz ir kaut kas drusku jālabo, 13% būtu nopietni jāstrādā, un par 9% ir tāda, kur mēs nevaram saprast, tas ir kurā kategorijā, kur viņš nāk prom, viņš iet prom, viņš tā teikt, viņš nāk, viņš iet, viņš ir...
Kā saka, uzmanīšanas stadijā.
Uzmanīšanas stadijā,
kas jā. Ir tie, kas slēpjas aiz tiem procentiem? Nu, kādas jūs piemērus saukt? Es nezinu, vai konkrēti sugas piemērus, vai biotopa dzīvotnes piemērus, nu, tam, kam klājas, tad labi, slikti, pavisam slikti, un...
Nu, runājot par biotopiem, nu, ļoti slikti klājas zālājiem. Bet tā bija arī iepriekš, un jāsaka, ka salīdzinoši arī ar kaimiņu valstīm, arī tur zālājiem klājas slikti. Bet tad ir jāsaprot, ka ziņojums nav par jebkuru pļavu, bet par tādām pļavām, kurām ir ļoti specifiskas īpatnības, specifiskas īpašības, vai nu tās ir ļoti, ļoti sausas, vai tās ir ļoti, ļoti slapjas, vai tur ir īpašas sugas sastāvs. Un ļoti bieži tās ir tādas dzīvotnes, kuras ir izveidojušās vēsturiski, bet mūsu mūsdienu saimnieciskās, tā teikt, darbošanās viņas īpaši, nu, viņas nav izdevīgi, un tāpēc viņas ļoti bieži tiek pamestas. Tas būtu, nu, tāds, ka tur ir tiešām ļoti slikti. Ir, tad mums ir arī kaut kādi ūdeņu biotopi, kur ir skaidrs, ka tuvākā laikā mēs tur kvalitāti ar tādiem būtiskiem uzlabojumiem mēs nepanāksim. Biotopu ziņā, piemēram, nekas nekaiši, piemēram, mūsu klinšainajiem un smulšainajiem atsegumiem. Nu, viņi bija labi, viņi arī joprojām ir labi. Bet tas arī tas kaut kas tāds ļoti īpašs.
Nu, tur arī mēs saimniecisko darbību tik ļoti izteikti, varbūt neveicam, ne, mums nesaskara šīs te intereses.
Attiecībā uz sugām varētu teikt tā, ka jo elastīgāk, jo lielāks dzīvnieks, jo elastīgāks savās prasībās, jo labāk viņam klājas, un otrādāk, jo specifiskāks ir prasības tam tai sugai, jo augstāks ir prasības pret vispārējo fonu, un jo sliktāk viņam klājas, tas vispārējais fons nav labs.
Un, Inga, kā jums liekas, jūs kādus piemērus vēl kā tādus, nu, vēstniekus liktu konkrētajām kategorijām, vai?
Nu, jā, Ilona ļoti precīzi pieminēja par pļaustāvokli. Nu, man jāpiebilst arī, ka mežiem klājas ļoti slikti, un arī meža situācija nav mainījusies īpaši salīdzinot ar iepriekšējo ziņojumu. Principā, jā, taisnība Ilonai runājot par to, ka sugām tiešām ir tā, ka tās sugas, kuras ir plastiskākas, kuras var pielāgoties tam, ka viņu dzīvotne izzūd vai samazinās un pāriet uz mazliet savādākām dzīvotnēm, tām tiešām klājas vieglāk, bet savukārt tām, kuras ir ļoti specifiski pielāgojušies noteiktiem apstākļiem, viņas savukārt izzūd. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo arī sugu stāvoklis atspoguļo to, kas notiek dzīvotnēs biotopos.
Es gribētu piebilst vēl piekrastes pelēkās kāpes, kuram šim dzīvotnes veidam arī ir gājušas slikti. Un tas ir arī skaidrojums ar tiešām dabas dabīgām norisēm, jeb eitrofikāciju, kur, piemēram, ir vairāk barības vielas augsnē, rodās un sāk aizaugt pelēkās kāpes ar eglītēm vai priedēm, kur arī pēc būtības ir vienkārši nepieciešams investīcijas, un mēs šo stāvokli varam atjaunot un arī uzlabot. Bet arī pelēkās piekrastes kāpes ir gājušas, teiksim, mazumā gan teritorijas ziņā, gan arī veselības stāvoklī.
Runājot par tām vietām, kurām tas stāvoklis ir nelabvēlīgs, es pareizi saprotu, ka atsevišķi jūs skatāties arī to, ka ne tikai šobrīd ir nelabvēlīgs, bet turpina pasliktināties tas stāvoklis. Jūs tā kā atsevišķi arī esat to skatījušies, un ir mums tā kā tāda it kā nianse, bet diezgan vērā ņemama nianse, proti, ka tas stāvoklis nav tāds, nu, statiski slikts, varbūt gadu no gada. Tas paliek arvien sliktāks.
Jā, nu, katrai tai vērtībai, ko mēs novērtējam, katram tam ziņojumu subjektam tiek vērtēts ne tikai esošais stāvoklis, bet arī tās tendences, kādā virzienā viņš tur dodas. Varētu teikt, ka apmēram 30-40% tā tendence ir stabila, un vēl apmēram 5-10% tas ir tā kā pieaugoši. Tā kā līdz pusei ir labi. Un otra puse tā tendence varētu
būt... Tad, kuram kļūst arvien sliktāk?
Kuram var būt kļūst sliktāk, vai arī, piemēram, ir saliznoši, nu, kā 10% ir tāda, ko mēs nespējam novērtēt. Mūsu ziņā, mūsu rīcībā nav tik daudz datu, neskatoties uz visām tām publikācijām un ziņām avotiem, ka mēs nevaram pateikt, kurā virzienā viņš dodas. Bet tas ir arī, piemēram, sugām tās lielā mērā tās, kā jūs teicu, tās, kuras ir vai no zareāla robežām, vai kuras nāk klāt un tāds.
Vai jūs gaidījāt citādākus tos rezultātus? Nu, pirms 6 gadiem iepriekšējo reizi, kad tika veikta šāda te paša ziņojuma izveide, vai jums bija sajūta, ka kaut kas būs mainījies? Vai jums nebija pārsteigums?
Nē, mums Latvijas dabas fondam nebija pārsteigums, jo iepriekšējo ziņojumu sagatavojot, mēs bijām iesaistīti viņu gatavošanā, un tad pēc šī ziņojuma mums dažādas nozars pārmeta, ka mēs esam bijuši emocionāli un tā tālāk, bet mēs labāk zinājām to saturu, un tā kā mēs nebijām pārsteigti par to, ka šis ziņojums, kur mēs vispār tūmā neesam stāvējuši, kurš ir dabas pārvaldes sagatavots, principā atspoguļo patieso situāciju. Nu, kā tā dabā situācija ir tāda, viņi ir sauc viņu kā gribi.
Vienkārši šoreiz mēs precīzi vēlreiz paskatāmies, un tas nav tā, ka nu, varbūt kāds tiešām var pārmest tur emocionalitāti vai kaut kādu atsevišķu skatu punktu. Te ir kopaina. Balts uz melnu vai melns uz baltu,
jo pagājušā ziņojumā tiešām bija daudz arī medijos atspoguļots un dažādi viedokļi par teiksim, par datu patiesību, datu sagrozīšanu vai kaut ko tam līdzīgu. Mūsu galvenais pamatu uzdevums bija pēc iespējas precīzāk, objektīvāk, bezkaislīgāk un neitrālāk. To, ka ziņojums ir šāds un tas būtu ārkārtīgi liels pārsteigums, nu to arī dabas aizsardzības pārvalde nevarētu teikt.
Kas jūsuprāt tad ir tas nu, iemesls, kāpēc ir tā kā ir? Vai mēs kaut ko līdz šim darām nepareizi, nepietiekoši, kā citādi vajadzētu veikt pasākumus, lai nu, tas dabas stāvoklis konkrētajās vietās, kurām tad klājas tur vissliktāk vai turpina pasliktināties, uzlabotos?
Es nezinu pat, no kurienes sākt atbildi šo jautājumu.
Nu, piemēram, ja mēs skatāmies. Jā.
Jāsaka tā, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mūsu darbības un no mūsu finanšu iespējām. Kā viens piemērs, piemēram, mums ir ļoti labvēlīgs stāvoklis virsājiem, kas ir pamatā ādažu poligonā. Šis biotopa veids ir nelielā platībā, ja viņš bija pirms 6 gadiem nedaudz neveselīgāks, tad šobrīd viņš ir labā stāvoklī. Tas, protams, ir jāskaidro ar to, ka ir veikti ļoti nopietni apsaimniekošanas darbi un ir piesaistīts finansējums, respektīvi LIFE projekta finansējums, kuru ir ieviesas valsts militārās iepirkuma centrs kopā ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Tur ir metodiski strādāts pie šī biotopa veida un ir veikti atjaunošanas un apsaimniekošanas darbi. Līdz ar to tas stāvoklis ir uzlabojies. Tad par lietām druciņ, kuras mēs nevaram ietekmēt, jo pagājušajā ziņojumā arī ļoti daudz runāja un pieminēja lidvāveri un teica ārprāts, no šausmas Latvijā vairs nav lidvāveres. Šī ziņojumā esam bijuši pietiekami objektīvi un sapratuši, ka tiešām mums nav datu par lidvāveri, tādu nav. Un no sugu saraksta mēs esam dzēsuši vienkārši, ka lidvāveri vai cūkdelfīns ir kādā veidā varētu būt sastopami. Tiešām ļoti objektīvi uzrakstot šo situāciju, kāda viņa ir. Bez liekām cerībām, ka nu pēkšņi mēs atkal ieraudzīsim lidvāveres vai cūkdelfīnus. Visi jautājumi tiešām ir saistīti tieši ar apsaimniekošanas iespējām, ar finanšu iespējām. Teiksim, tas darbs ir jāturpina pie daudz un dažādām sugu un biotopa grupām. Vienkārši teiksim tā, ka paziņot, ka tiešām viss ir ārkārtīgi slikti, tā arī nevarētu, jo kopumā reģionā, tieši Boreālajā reģionā, ir diezgan līdzīgi dati. Mēs varam nedaudz paņemt un pāanalizēt Igaunijas piemēru, kā viņi ir strādājuši ar zālājiem, jo Igaunija ir nedaudz labāka situācija, bet kopumā šis reģions tiešām ir diezgan līdzīgs kā Latvijai.
Ilonai, kāds vērtējums, nu kas ir tas, ka, par ko liek domāt šie dati? Par kaut kādiem soļiem, nepārvaramajiem šķēršļiem, ko mēs nevaram pārvarēt, vai tomēr, ka mēs varam citādāk, daudz efektīvāk varbūt ieviest kādas lietas dabas aizsardzībā?
Nu, gribētu teikt, ka Guntas pieminētais piemērs par virsājiem ir kārtējs apliecinājums, ka ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem mēs varam panākt situācijas uzlabošanos, varbūt ne ļoti strauji, bet pakāpeniski mēs to varam darīt. Līdz ar to mums ir jādomā pie dažādu pasākumu tādas vairāk fokusēšanas un mērķtiecīgākas virzīšanas. Un skairs arī, ka mēs visu vienmēr aptvert nevarēsim. Tas nozīmē, ka mums ir nākamajam posmam, tiem pašiem 6 gadiem, jānosaka prioritātes, ko tam mēs konkrēti fokusēsimies. Otra lieta ir tāda, ka ir jāsaprot, ka tā pazuda doma. Doma pazuda, bet pēc šiem ieguldījumiem, nu, viņi ir jādara. Un mēs nevaram maksāt, piemēram, atbalsta maksājumus tikai par to, ka kaut ko nedrīkst darīt. Ir jāvirza zemes īpašnieki, piemēram, vai citi apsaimniekotāji. Mums ir teritorijas, kas ir ļoti, ļoti skaistas, kas būtu sakopjamas, bet kur nav pietiekami daudz interesētu cilvēku kaut ko tur darīt.
Tā kā pašiem tiem teritoriju īpašniekiem nav izdevīgi to darīt?
Viņiem nav izdevīgi to darīt, un līdz ar to ir jādod iespēju viņiem šīs zemes, piemēram, iznomāt tā teikt, apsaimniekotājiem citiem, ne tikai no tādas saimnieciskā viedokļa iegūt tur lielāku ražu, bet arī tieši apsaimniekošana dabas aizsardzības interesēs. Mums bija šogad paredzēts šajā plānošanas periodā ieguldījumi biotopu atjaunošanā, kas mums arī būtu palīdzējuši uzlabot stāvokli, varbūt ne uzreiz, bet ilgtermiņā pilnīgi noteikti, bet šī ieguldījuma vēl joprojām nav veikta, respektīvi šie atbilstošās atbalsta programmas vēl nav palaistas.
Mm-hmm. Inga, zin, ka Latvijas dabas fonds pēdējā laikā daudz runā arī par tām pašām jau zālājiem, ja mēs runājam, un par to, ko mēs varam darīt un kā mēs varam darīt labāk. No vienas puses liekas tā, nu it kā jūs daudz darāt un ir dažādi projekti, kas par to ir, uz to ir orientēti un rezultāti, nu tādi, ja pļavām joprojām klājas grūti. Vai tas dabas fondam liek domāt par to, ka kaut kas ir nepietiekoši un par maz Latvijā darīts, vai tas laiks ir pārāk īs, lai mēs nomērītu kaut kādu rezultātu?
Par pļavām, paldies par jautājumu. Tātad ar pļavām ir stāsts diezgan vienkārši un tā pašā laikā sarežģīts, jo pļavas, tas kā pļavām klājās, ir atkarīgs no ļoti daudziem līmeņiem un iesaistas līmeņiem, gan no privāta īpašnieka individuālajām izvēlēm, gan no pilsētnieka individuālajām izvēlēm, gan no politikas veidotāja izvēlēm par atbalsta mehānismiem un tā tālāk. Gunta minēja par Igaunijas pieredzi. Jā, Igauņu luksofors izskatās labāk attiecībā uz pļavām, viņiem ir vairāk zaļās krāsas un mazāk sarkanās, tāpēc, ka Igauņi mērķtiecīgi jau vairākus jau kopš 90. Gadu beigām mērķtiecīgi ieguldījuši ir subsīdijās cilvēkiem, kuri saimnieko dabiskajos zālājos, un ne tikai subsīdijās, bet arī atbalstam no ražošanai no dabiskajiem zālājiem. Un tas ir beidzot nesis augļus, un viņu ziņojums izskatās labāk nekā Latvija, Lietuva, Zviedrija vai Somija šajā pašā reģionā. Un es gribētu teikt, ka tas ir viens no politikas veidošanas rīkiem ar atbalsta mehānismiem veicināt tādu rīcību, kādu mēs gribam redzēt priekš mūsu sugām un biotopiem. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un mēs nevalstiskās organizācijas vai dabas aizsardzības pārvaldi varam svīzdami atjaunot 100 vai 200 vai 400 vai pat 1000 hektāru zālē, bet ja visā Latvijā citur ar cita veida atbalsta mehānismiem tiek veicināts, ka viņi tiek uzārti vai pamesti, tad tā ir cīņa ar veidzinājumu. Mēs tur nepanāksim būtisku uzlabojumu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi tieši šobrīd, kad tiek lēmts par to, kāda veida atbalsta maksājumi būs nākošajā plānošanas periodā, mums dabas aizsardzības nozarē pietiekami stipri mugurkauli visiem kopā pastāvēt uz to, lai atbalsts pļavām būtu. Tas ir tas politikas līmenis. Par atbalstu pļavām ar individuālām izvēlēm un tā tālāk, to mēs esam daudz stāstījuši citreiz, bet arī pilsētnieks, kuram nepieder zem, principā pērkot un iegādājoties produkts, kas nāk no dabiskajām pļavām, atbalsta cilvēks, kas dzīvo un saimnieko tajās pļavās. Un tas nav mazsvarīgi patiesībā. Tas ir ļoti svarīgi atbalstīt tās mazās un vidējās saimniecības lielākoties, kuras rūpējās par dabiskajām pļavām.
Tātad, ko darīt ar pļavām? Un Igaunijas piemērs atkal ir tas, kas varbūt mums ļauj paskatīties un pateikt, jā, tās lietas strādā vai nestrādā, tad ir skaidrs. Ko darām ar mežiem? Mežiem arī ir otra kategorija, kuriem šajā ziņojumā neklājas īpaši labi.
Jā, ar mežiem ir tā, ka, nu, principā ar mežiem tur tie mehānismi būtu mazliet savādāki, jo mežos ir, nu, tikai izteiktāk šī konflikta situācija, nu, vajadzētu cirst, necirst vecus mežus, pasaudzēt vecos mežus, saglabāt dzīvotnes mežos un tā tālāk, bet tur, protams, nav tik vienkārši, jo tur cilvēkiem ir ekspektācijas pret savu mežu, viņi grib iegūt ekonomisko labumu no meža, un tad atnāk, kā mēs bieži zinām, atnāk zaļie un aizliedz man cirst manu mežu. Un tā ir situācija, kur būtu jārisina, nu, valstī, jo valsts pienākums ir nodrošināt sugu dzīvotņu aizsardzību, Eiropas nozīmes sugu dzīvotņu aizsardzību. Savukārt, kādā veidā valsts to dara, tā jau ir valsts izvēle, un principā vai to dara ar kompensāciju mehānismiem, maksājot tomēr cilvēkiem par aprobežojumiem, kas viņam ir, vai ar likumdošanas, ar normatīvo aktu palīdzību, tā ir valsts, nu, politikas veidotāja izvēle, bet tas, ka tas ir jādara, tur par to jau nav diskusija.
Ja es skatos uz otru pusi pie galda sēdošajām, es pieņemu arī, Ilonai ir ko teikt, nu, nu, tas ir tāds klupšanas akmens un grūts, vai ne, temats, jo intereses sēdurs, bet tāpat laikā, nu, dati rāda, ka ar tiem mežiem būtu kaut kas jādara, varbūt citādāk.
Jā, šis tiešām nav vienkārši jautājums. Skatoties varbūt ar uz ziņojumu kopumā un var jo īpaši uz mežiem, man gribētos teikt, ka šī ziņojuma siets un tas algoritms tomēr ir drusku par rupju, lai mēs varētu redzēt visus tās sīkos uzlabojumus vai sīkās izmaiņas, ko mēs esam izdarījuši, kur mums ir precīzāka informācija, kur šī, tā teikt, vērtējums nav, nu, nav tik traģisks kā iepriekšējo reizi. Bet tas, kā jūs teicat, siets ir pārāk rupjs, lai tos sīkos uzlabojumus redzētu. Attiecībā par mežiem, jā, kompensācija jautājums, tas ir tas, ko zemes meža īpašnieks sagaida, nu, ka par saimnieciskās darbības ierobežojumiem šis kompensācija apjoms varētu būt, tā teikt, lielāks, bet arī jāskatās, ka, nu, tas naudas maksas valstī ir viens un to vajadzība ir daudz, līdz ar to ir jāskatās, un tieši šonadēļ mums sanāk jauna darba grupa ministrijā par taisnību par kompensāciju sistēmas, tā teikt, varbūt pārskatīšanu, varbūt precizēšanu, varbūt labošanu. No otras puses, mēs esam rosinājuši tā pašā lauka attīstības programmā nākamajam periodam, ir jābūt arī kaut kādiem atbalsta maksājumiem mežiem, ne tikai par to, ka tur nedrīkst kaut ko darīt, bet arī kaut ko drīkst darīt, un te mums jāsaka, ka ministru kabineta apstiprinātie kvalitātes kritēriji meža biotopiem varētu būt tas virziens, uz ko mēs strādājam, respektīvi mēs nomēram, kāda tie, tā teikt, parametri konkrētajā īpašumā ir šodien, un mēs maksājam, piemēram, par noteiktu parametru sasniegšanu pēc kaut kāda laika, bet tās ir tikai idejas, kuras visas ir galdā tajā brīdī, kad mēs ir kopā ar zemkopības ministriju un viņu sasauktajiem visām ieinteresētajām pusēm mēs runājam par dažādiem pasākumiem, kurus vajadzētu finansēt.
Guntai, kāds vērtējums par to, nu, kā savietot tās dažādās intereses, un liekas, ka katrs runā varbūt pie sava galda, savā ministrijā, citu, bet, nu, skatoties uz datiem, ko darīt?
Jā, jo, lūk, dabas aizsardzības pārvalde nereti un diezgan pat bieži tiek ierauta dažādos procesos, gan vairāk pozitīvos vai negatīvos, bet ar meža nozari esam strādājuši un runājuši diezgan daudz. Viena lieta, kas, protams, arī skristalizējusies no mūsu sarunām un debatēm, kā ir pirmkārt un galvenokārt nepieciešama informācija. Jo bieži vien meža īpašnieks arī neizprot, kas viņam ir jādara, nav jādara savas tiesības vai arī pienākumus. Tas pats attiecās arī uz dažādiem regulējumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Runājot par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, ir ļoti daudz cilvēki, kas dzīvo biosfēras rezervātā vai nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Ik pa laikam paziņo, šeit jau neko nevar darīt, jo šeit viss ir aizliegts. Savukārt, tieši tā ir teritorija, kur pēc būtības nav nekādu aizliegumu. Pamatā viena no, teiksim, risinājuma veidiem, ja pats galvenais risinājums, ir cilvēku informēšana, izglītošana un sapratnes veicināšana. Jo informācijas ir gana daudz, ir gan vadlīnijas par biotopu aizsardzību konkrēti, gan par mežiem, gan par pļavām. Jautājums ir, vai sabiedrības loks vai aktīvie saimniekotāji ir tikuši pie šīs informācijas un kaut kādā veidā centušies kaut ko uzzināt vai izlasīt. Tā kā, manuprāt, viens no tiešām veidiem ir vairāk sabiedrības, teiksim, informēšana, iesaistīšana un arī Latvijas iedzīvotāju, teiksim, lepnuma celšana par savu dabisko vidi kā tādu. Jo, protams, ir ekosistēma pakalpojuma teorijas, kur ir analizēts, kādas pakalpojumas sniedz vide un cik ļoti tiekšām vienam cilvēkam pakalpo viens kaut vai maziņš ezers, ka viņam ir vairāk ekosistēma pakalpojumu, sākot no rekreācijas, veselības un pārtikas ieguves. Pamatā cilvēka domāšanas veids un izglītības veids ir, tieksim, jāveicina un jāpaskaidro un jāpastāsta.
Tajā, ka mums tie rezultāti šobrīd ir tādi, kādi tie ir, vai tam ir arī kaut kādas sekas tālajošākas, nu, nezinu, sankciju vai kādu soda ziņā no Eiropas Savienības, ka mēs neizpildam kaut kādus aizsardzības pasākuma kritērijus, vai tas ir vienkārši pašu zināšanai, saprast, kur mēs esam, un izdarīt secinājumus, kas mums pašiem tālāk ar to ir jādara. Inga?
Nu, mūsu saistības pret Eiropas Savienību ir skaidrs, bet es gribēju pieminēt, ka šajā vasarā, šajā jūlijā, Eiropas komisija patiesībā izdarīja vienu no lielākajiem un apjomīgākajiem procesu rosināšanas pasākumiem pret dažādām Eiropas dalību valstīm par dabas direktīvu neievērošanu. Un Latvija nav šo valstu sarakstā, Latvija šobrīd ir izprukusi sveikā, bet tās lietas, par kurām tika rosinātas sarunas vai jau pārkāpuma procedūras, bija ļoti līdzīgas tam, arī ko mēs nedaram. Gan par pļauvu aizsardzības pietiekamu nenodrošināšanu, gan par meža aizsardzību pret Poliju un tā tālāk. Tā kā pēc būtības mums būtu jācenšās darīt visu, ko mēs varam, lai mēs paliktu tajā sarakstā, kuriem Eiropas komisija neraksta.
Tajā brīdī, ja mēs būtu otrā sarakstā, tas nozīmētu, ko konkrēts kaut kādi naudas sodi?
Vai es domāju, tur Ilona var labāk pastāstīt, kādas tās procedūras ir.
Lielās līnijās mums jābeidz jau saruna.
Es domāju, ka mums nevajadzētu skatīties uz to visu tikai no tāda viedokļa, ka darīsim tikai tāpēc, lai nebūtu sots, lai nebūtu sankcijas. Tās ir arī mūsu vērtības. Un tās ir arī mūsu, kā lai pasaka, mūsu lepnums. Un es domāju, ka mums vajadzētu attieksmē pret dabas sargāšanu un piemēram pret dabas aizsardzību un ieguldījumiem dabas aizsardzībā, kas principā ir tā kā neražojoša sfēra, vajadzētu būt tādai pašā attieksmē kā pret mežu stādīšanu. Mēs šodien iestādām mežu un zinām, ka mēs iespējams, ka šī meža augļus nebaudīsim savas dzīves laikā, bet mēs tomēr to mežu stādām. Un tas nozīmē, ka mums, nu, ir jābūt tā ilgtermiņa domāšanai. Arī par to, ka lai tie zālāji vai tie purvi vai konkrētas sugas nakti, tā teikt, dzeguši kurpes vai vilki lūši, lai viņi, tie būtu arī nākotnē. Un tie ieguldījumi nepieciešami šodien. Līdz ar to ne jau daļa sankcijām, bet daļa
protams, bet dažkārt ir vienkārši katram cilvēkam, kā saka, uzrunā dažādi argumenti un dažādi cilvēki, protams, uz to reaģē citādāk. Noslēdzot raidījumu, vai Gunta var pavisam īsi nomierināt mūsu klausītāju, kurš ir parakstījies ar vārdu Fredis, rakstot, ka par kādu objektivitāti var runāt, ja bioloģiskās daudzveidības monitoringa veids nevalstiskās organizācijas un raidījumā uzaicināt piedalīties ir ierēģi un NVO pārstāvi, nevis zinātnieki, kas īsti stāv cilvēkiem, kas dodas dabā pirmkārt skaitīt un otrkārt dažkārt arī veikt šos monitorings, no kur tur tomēr tie zinātnieki nevis tik tālu nav.
Dabā dodas izglītoti cilvēki, kuriem ir atbilstoši izglītības dokumenti un daļa ir certificēta eksperti. Praktiski lielākā daļa. Bet dabas skaitīšanas procesā drīkst piedalīties arī asistents, kas dodas kopā ar ekspertu. Jautājums, kāpēc, piemēram, ja kolēģis vai kāds izglītots cilvēks, profesors, strādā arī nevalstiskajā organizācijā, tas nemazina viņa profesionālo kvalifikāciju.
Tā kā, lūk, esiet mierīgi tie cilvēki, kas dodas gan skaitīt dabu, gan arī tie, monitorings nav tikai dabas skaitīšana, monitorings arī
monitorings ir tiešām ir zinātnieku ļoti veikti. Zinātniski specifiski dati, kuru var veikt tikai eksperti.
Tā kā tie ir pārbaudīti, iegūti un ar tādā ziņā datiem mums viss ir kārtībā. Paldies jums par šo sarunu, protams, mēs tikai ieskicējām tādas dažas skaļākās lietas, kā jau arī salīdzinājāt, nevēl to ar tā kā veselības pārbaudi Latvijas dabai, un arī veselības pārbaudi var analizēt un interpretēt daudz un dažādu un meklēt labākos risinājumus. Dažām ceram, ka mēs nenonāksim tajos sarakstos, par kuriem arī Inga runāja, un arī tas, ko Ilona jūs teicāt, ka mums primāri tā vērtība sargāt dabu būs nevis tāpēc, ka mēs varētu dabūt par to kaut ko sliktu vai kādas sankcijas, bet nepazaudēt to, ko vienkārši tikpat ātri neatgūsim atpakaļ. Dzirdējām šajā raidījumā tātad dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju Guntu Gabrāni, Latvijas dabas fonda padomas priekšsēdētāju Ingu Račinsku un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieci Ilonu Menziņu. Raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par klausīšanos un mēs tiekamies jau atkal rīt.